SBS Radio.
Адријана Урунга е во Австралија веќе 7 години, а 3 години работела во Керкере Гарден кафе ресторанот во Мелбурн. Но таа е на привремена виза и животот среде кризата од COVID-19 и е неизвесен. Таа вели, доколку ја изгуби работата, ќе мора да се врати во Перу. Но сега, ако работите не се променат, а немаме никаква помош од владата, вели таа, со затворени граници и не можам да кажам, јас ќе се вратам дома кај моето семејство.
Probably if I lose my job, I will have to go back home, which is Peru. I mean, I love being in this country, but it's not that we are having the best help at the moment. If things don't change, if we don't have any help from the government, you know, there's no escape. Like right now, the borders are closed, so it's not that I can even say like, oh yeah, I go back home, like I go with my family.
Федералната влада објави пакет за помош вреден 130 милиарди долари за да им помогне на оние како господја Урунга. Но нејзиниот работодавец, Джеймс Марфи, прави се што може за да остане отворен и да ја задржи неа и другите на работа. Но ова не е случај за сите носители на виза. Миграцијските агенти работат денонокно за да ги информираат и подржат своите клиенти. Бенджи Крамер од Immigration Experts Australia вели дека тоа е комплексна ситуација. Тој вели дека сите носители и потенцијални кандидати за виза се збунети и треба да бидат внимателни, бидејќи не знаат што ќе се случи во иднина.
Visa holders or potential visa applicants are confused and unsure about what will happen next is perfectly natural because everybody is, including migration agents and probably the people making the laws themselves. I'm advising everyone to exercise caution. Unfortunately, the department is not really known for its sympathy, and there's a lot of people that are still hopeful that there will be some measures that allow, you know, some increased flexibility in maintaining these obligations.
Па според тоа, како е нивото на ризик и на кого влијае? Советот за бегалци на Австралија е загрижен дека носителите на привремена виза може да бидат изложени на ризик од финансиска несигурност и покрај економскиот пакет на владата за справување со COVID-19. Главниот извршен директор Пол Пауер е загрижен дека носителите на привремена виза за време на кризата се ранливи со губење на своите домови, но би можеле да се борат и за пристап до прифатлива здравствена заштита.
Coronavirus does not discriminate on the basis of people's citizenship or visa status. Anybody living in our community is potentially at risk of contracting the virus, and clearly, in the interests of all of us, in the interests of public health, we must ensure that everybody within the community currently living in Australia is protected.
Во меѓувреме, Советот на Федерацијата на етничките заедници во Австралија, ФЕКА, му пише на премиерот Скот Морисон, повикувајќи ја федералната влада, итно да ја продолжи поддршката со стимулативни пакети за некои категории на носители на виза, кои ќе останат без поддршка среде пандемијата од коронавирусот. Главниот извршен директор, Мохамед Алкафаджи, лобира за повеќе внимание од владата.
Everything is so confusing already, so we're just trying to kind of make sense of it and make sure that you know, people aren't left behind. These people are facing prospects of losing their jobs potentially, and it's not their fault. It's no one's fault. You know, they're doing the right thing. They've come to Australia. They've contributed to our society. They've contributed to our economy. So we just think this is a bit of an odd anomaly, regardless of their visa status.
А кои категории се со можност за пристап до владината финансиска поддршка? Носителите на визитор виза немаат загарантиран пристап до владината финансиска помош. Како и да е, може би имате право на помош ако сте носител на привремена виза, зависно од тоа за која исплата ќе аплицирате. Советот на владата е стапете во контакт за поддршка со вашата амбасада или конзулат за безбедно да се вратите дома. Ако сте во Австралија на виза за студирање или обука, тренинг, нема да имате загарантиран пристап до финансиска помош од владата, а советот е да побарате помош од семејството од матичната земја. Носителите на фемили и партнер виза треба да имаат право на медике. Владата го отстрани периодот на чекање за новопристигнатите кои бараат Job Seeker Payment, Youth Allowance, EU Study, Farm Household Allowance and Special Benefit и Parenting Payment Single. Околностите може да се разликуваат во зависност од условите на вашиот партнер, затоа разговарајте со вашиот миграцијски агент. Ако сте примарна негователка на дете, може би имате право на некои плаќање. Носителите на Working and Skill Visa немаат загарантиран пристап до владината финансиска подршка. Исто така, постои финансиска помош за лицата кои помагаат на хендикепирани лица. Може да има исклучоци од случај до случај, бидејќи застапниците продолжуваат да лобираат до владата за одредени промени. Совет. Контактирајте со регистриран агент за миграција или адвокат за повеќе информации. Носителите на хуманитарна виза и виза за бегалци ќе добијат подршка само доколку сега се постојани жители. Сепак, постои опција за исплата за време на криза, која е еднократна исплата ако минувате низ тешки или екстремни услови. Ако сте на привремена виза од било кој вид, посетете ја страницата www.serviceaustralia.gov.au и следете ги упатствата Visa Holders Payments. Владата има уште неколку клучни совети. Треба да аплицирате за нова виза пред да истече сегашната виза. Ако вашата виза ви истекува за помалку од 2 месеци, можете да побарате да се откаже од оваа состојба. Ќе ви биде дадено дополнително време да аплицирате за нова виза откако ќе се укинат ограничувањата за патување. Исклучоци и отстапки можат да се направат од случај до случај. Контактирајте го вашиот агент за миграција. Ако во моментов имате виза која ви е истечена и сте во странство, треба да аплицирате за друга виза. Бриджинг виза не може да ви се одобри ако сте надвор од Австралија. Ако не можете да пристапите преку интернет до страната за потврдување виза за Австралија, Australia Visa Entitlement Verification, се уште можете да пристапите до вашите услови за виза преку интернет користејќи го Immigration Account. Бупа Visa Services и други визи за медицински услуги продолжуваат да функционираат во Австралија. Постојаните жители на Австралија може да се вратат во Австралија ако во моментов се во странство, но од нив ќе се бара да поминат задолжителен 14-дневен карантин во одредени објекти во нивното место на пристигнување. Бидете во тек со коронавирусот на вашиот јазик на веб страната sbs.com.au/коронавирус. SBS. 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 SBS.